Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije je evolucija višećelijskih organizama. Tokom najvećeg dela perioda od oko 3,77 milijardi godina, koliko nas deli od najstarijih sačuvanih tragova postojanja života na Zemlji, taj se život ogledao isključivo u zajednicama jednoćelijskih organizama. Nastanak višećelijskih bića jedan je od glavnih evolucionih prelaza u istoriji biosfere naše planete. Usled oskudice fosilnih nalaza ranih metazoa, o putevima i mehanizmima ovog prelaza još uvek ne znamo ni izbliza dovoljno, ali je jasno da se on nezavisno odigrao barem nekoliko puta. Naučnici raspolažu različitim modelima evolucionih procesa koji bi mogli da rasvetle konkretne primere postanka višećeličnosti, a napredak ove uzbudljive istraživačke oblasti veoma je važan i za postepeno upotpunjavanje naše slike o evoluciji života koji poznajemo, kao i za sva stremljenja ka uopštavanju našeg znanja na potencijalni život u vasioni. Dragi slušalci, danas je naš sagovornik dr. Aleksej Tarasijev iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković.
This morning crawls towards us, darling, with a memory in its pores. A child swims between two boats, her mother weaving from the shore, darling. We won't get to Amsterdam or that lake in Africa, darling. And we won't get to anywhere anytime this year, darling. Thank you.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je dr. Aleksej Tarasijev iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Dobar dan.
Dobar dan. Hvala na pozivu. Meni je jako drago da sam ponovo ovde posle izvesnog vremena.
Zadovoljstvo je uzajamno, najblaže rečeno. A današnja tema je evolucija višećelijskih organizama i samo koncepta višećeličnosti. I naravno tu ima mnogo toga da se kaže, ali mislim da je najbolje da počnemo od toga da iako naravno sami smo višećelijski organizmi i oni su svuda oko nas, lako je da podrazumevamo da drugačije ne može biti, ali naša planeta je vrlo dugo bila nastavljena isključivo jednoćelijskim organizmima, da li je to tačno?
Jeste, i to je ono što je zanimljivo, zapravo mi prvu svest da postoje organizmi koji nisu višećelični smo počeli stičemo dosta kasno. Sve što, s čime smo se mi sretali u ranoj istoriji čovečanstva je bilo višećelično, životinje, biljke, mi sami, a veći deo istorije evolucione, znači života na Zemlji, je protekao u fazi kad su postojali samo jednoćelijski organizmi. S druge strane, jednoćelijski organizmi jako uspešno opstaju sada. To nije da je višećeličnost bila nužnost da bi život opstao, čak možemo da iz nekih uglova gledamo da smatramo da su uspešniji od nas, da ne govorimo da postoje organizmi koji nemaju ćelije, a pokazuju se kao veoma uspešni, recimo virusi. Ja mislim da nikome u posljednje godinu i posle posljednje godinu i po dana ne moram da dokazujem da virusi mogu da budu jako evolutivno uspešni i da se veoma uspešno šire.
Bez obzira na debatu da li su oni organizmi u užem smislu, ja bih zauzeo stanovište da se mogu smatrati organizmima, ali čak i oni koji ih smatraju nekompletnim organizmima vide njihov učinak.
Dobro, oni nemaju, njima je potrebna ćelija da bi se razmnožavali. A ovo je pitanje definicije. Sam često nailazio na to iznenađenosti, kao da je nešto mistično tu, da li je virus živ ili nije, kao da se radi o nekom zombiju. To je kao pitanje definicije.
Kao da je biti živ neko fundamentalno svojstvo, a ne vrsta organizacije materije.
Naravno da će za jednog biohemičara, više ćete biohemičara naći koji smatraju da su to, treba ih klasifikovati kao nežive. Za jednog evolucionog biologa oni su i te kako živi, jer ja mislim da će upravo SARS biti udžbenički primer selekcije, evolucije, mutacije, jer ništa nije bilo tako dobro proučeno za kratko vreme. Prema tome, za jednog evolucionog biologa i to kako spadaju u predmet njegovog proučavanja.
E, sad će neko da kaže, ali virusu su potrebni upravo ovi organizmi koji se sastoje od ćelija da bi se razmnožavao time i opstao, a mi ćemo da podsjetimo da to ne moraju nužno biti višećelijski domaćini, da virusi mogu da parazitiraju.
Naravno, bakteriofagi, na ćelijskim organizmima, tako da su oni, oni nisu primarni, oni su sekundarni, ali mogu, jesu stari. Nije uopšte...
To je dosta važno kasnije kada budemo pričali o teorijama kako su nastala višećelijska bića. Virusi su mogli da odigraju ulogu tu ubacujući neke svoje gene u rane ćelije ovih jednoćelijskih organizama koje dovode do spajanja ćelijskih membrana. To je jedan od mehanizama, nije jedini naravno koji je mogao da pospeši taj proces, ali pre toga ipak da stavimo to u kontekst. Dakle, koliko dugo mi znamo da postoje višećelijski organizmi? Ja mislim da to jeste manji deo u odnosu na period za koji znamo da je postojao život.
Da, i naravno da se tu, to je predmet proučavanja, tu se kao u mnogim oblastima biologije javljaju nova otkrića. Ja moram priznati da lično ja ne pratim previše tu oblast jer se bavim višećeličnim organizmima, biljkama, ali ono što je kod ovih evolucije višećeličnosti, ja mislim da je jako značajno. Jedan razlog je što se ne bojim, pa ne ulazim u ove detalje. Drugi, što ja stvarno mislim da je za širu javnost, pa i ono koje se interesuje za nauku, važno da shvate kolika je promena nastala sa nastankom višećeličnosti, i to promena u tome koje su se sve mogućnosti otvorili, evolucioni putevi. Pa recimo, evo, mislim, ja mislim da veći deo biologije ne bi postojao da... A ne samo veći deo biologije, ne bi postojala biologija kao nauka, ne bi postojali nas dvojica, ne bi postojao radio kao medijum, jednostavno sve su to proizvod aktivnosti višećeličnih organizama i ne može se zamisliti kultura ili nauka ili radio kojim se bavili jednoćelični organizmi. Znam da je ovo možda malo radikalno u emisiji koji se zove Solaris i koja znači vuče svoj naziv iz inteligentnog okeana, ali po onom što biologija zna, više ćeličnost je preduslov za gomilu stvari.
Ako ja sada postavim pitanje šta je zajedničko apsolutno svakoj knjizi koju ste pročitali, malo ljudi će odgovoriti to što ju je napisao višećelijski organizam. Ali to je tačno.
Ali, pa to je mala deformacija biologa ili lekara koji to vide tako, ali u pravu su.
A to jeste tačno tvrđenje.
Jeste, potpuno.
Međutim, naravno, sad se postavlja pitanje, a razgovarali smo o tome u nekoj od ranijih emisija kada ste bili gost. Konvergencija nasuprot kontingenciji. Šta je od toga bilo, da tako kažemo, obavezni program ili možda ne baš obavezni, ali verovatni program evolucije, a šta je bila neka srećna slučajnost, mada je taj termin mnogo zloupotrebljavan.
Da.
Koliko su stvari naprosto išle tim tokom u skladu sa nekim zakonitostima u prirodi, da bi pre ili kasnije morali tako nešto da očekujemo ako biosfera dugo traje, a koliko je to neki događaj koji je naprosto diskontinuitet u evoluciji, slučajno su se stekli uslovi da se neki jednoćelijski organizmi razviju dalje u višećelijski.
Pa on očigledno nije toliko baš nužan, čim je bio toliki period evolucijne istorije gde nismo imali nastanak višećeličnosti. S druge strane, to što smo imali dokazano velik broj različitih slučaja nastanka više ćeličnosti govori da to nije baš onaj samo srećna slučajnost, nego da je to nešto što se dešava sa izvesnom frekvencijom, sa izvesnom pravilnošću. Tu isto treba biti oprezan. Ovde mi imamo, znači, dokaze da je to bilo više puta. To ne znači da kad nemamo takve dokaze da automatski možemo da zaključimo da je nešto bilo veoma malo verovatno ili jedinstveni događaj ili upravo tako velika slučajnost. Za to nam može poslužiti slučaj nastanka samog života. Mi što danas znamo da je sav život koji imamo na planeti Zemlji potiče od jednog takvog događaja. Imamo više razloga zašto tako mislimo, ali to ne znači da se takvi slučajevi nisu dešavali i pre toga pa su bili neuspešni. A drugo, morate znati da uspešan nastanak života potpuno menja sredinu u kojoj se to dalje ne može desiti, jer već postoje živi organizmi. Vi danas nećete imati uslove u kojima u sve naše biohemijske procese i razgradnje i šta god da, sve što se dešava u životnoj sredini, ne postoje uslovi da bi život sada nastao.
Ovde pravimo malu digresiju. Dakle, mi svi smo učili u školi da se život prilagođava svojoj sredini. I to je nesumnjivo tačno i to je i srž procesa evolucije, naravno. Ali zaboravimo da i život menja sredinu u kojoj živi, uspostavlja homeostatske mehanizme, to je predmet hipoteze o Gaji, naravno ne onih mističkih, nenaučnih verzija o nekakvom svesnom biću, ali hipoteze o Gaji u formi u kojoj prepoznajemo da je biosfera naše planete aktivno menja uslove na toj planeti i da svi ti zajedno regulatorni mehanizmi omogućavaju njen opstanak kao svojevrsnog nadorganizma. Koliko je ovo gledanje na stvari opravdano?
Pa ja se s takvim gledam, ono postoji, vi znate, te sve hipoteze i ja se tog gledišta ne pridržavam, jer ne mislim da time nastaje nadorganizam i da time nastaje neki sistem koji je homeostatski sam po sebi. A da živi organizmi i tekako menjaju sredinu koju naseljavaju, to je činjenica koja se veoma često ispušta iz vida i to što vi na nju podsjećate, ja mislim da je jako korisno za naše slušalce.
I naravno, onda da se podsjetimo odmah na kambrijsku eksploziju. Naravno, onda kažemo, nisu tada nastali višećelijski organizmi, nego najstariji za koje znamo potiču iz tog perioda. Pre toga ih je moglo biti, ali pre nego što su evoluirali čvrst skelet koji se relativno lako fosilizuje, teško i dalje, ali relativno lako, bilo je teško da ostanu tragovi. Biće koje su sasvim meka i ne sadrže hemijske elemente koji grade postojane strukture, kao što je kalcijum, na primjer, i minerali kalcijuma, teže će da se sačuvaju do danas i mi u stvari i ne znamo kada je prvi višećelijski organizam nastao, jer nije ostao trag.
Različiti organizmi se imaju različitu verovatnoću fosilizacije i kao izvestan jezički paradoks. je to da organizmi koji mi zovemo mekušcima zapravo imaju veoma čvrste skelete i verovatno se od svih grupa organizama najbolje čuvaju, prema njima procenjujemo koliki je procenat vrste ili rodova izumirao pri prelasku iz određenih geoloških doba u druga, tako da je to malo i paradoksalnih stvari.
Sećamo se i Stevena Jaya Goulda koji je svoje inovacije koje je pokušao da unese u teoriju evolucije kroz pojam isprekidne ravnoteže i još neke dodatke, poglavito to ilustrovao upravo analizom kretanja odlika ljuštura, školjki i puževa kroz vreme, a oni su sačuvani, naravno fosilizovani, ali nešto slično ne možemo da uradimo za prve višećelijske organizme.
On se time i sam bavio, ali to nije jedini razlog, nego to jesu stvarno veoma zgodni organizmi za praćenje takvih promjena. Naravno, nastanak višećeličnosti je se dešavao u malo drugčijim
uslovima. Kad smo imali neke analoge školjki i puževa, neke rane višećelijske organizme ili pozne jednoćelijske koji idu ka višećelijskim, koji su imali neke strukture koje ostavljaju toliko traga, bilo bi nam lakše.
Tu će sigurno biti i novih otkrića i pomeranje vremenskih skala kad je se nešto desilo, ali mislim da ono što je važno da možemo kažemo da se to desilo više puta, dakle, više desetina puta.
Teo sam baš da time završimo i prvi deo. Dakle, ono što sigurno znamo, to naravno nije ni kada se desilo, ni kako se desilo, ne znamo baš sasvim sigurno, imamo više teorija o kojima ćemo da pričamo, hipoteza, ali ono što sigurno znamo to je da se nije desilo samo jednom. To je vrlo važna činjenica, što pričamo o krupnoj tranziciji, krupnom prelazu u procesu evolucije, dakle gde je evolucija promenila, da tako kažem, režim ili mod. Druge selekcione sile i pritisci su posle toga vladali. Drugi morfološki prostor, parametarski prostor, što jeste jedna abstrakcija koju mi pokušamo da sagledamo mogućnosti evolucije, dakle, otvorili su se novi odeljci tog prostora.
Naravno.
I zbog toga moramo da budemo vrlo svesni da ako se to odigralo više puta, svaka generalizacija evolucije na neke druge uslove time postaje bolje utemeljena nego da se desilo samo jednom i da kažemo da je moglo da se desi samo na ovaj način na koji se desilo.
A to verujem da je posebno zanimljivo vama, pošto znam da ste ljubitelj egzobiologije i takvih pitanja, to je svakako jako bitno pitanje ako govorimo o mogućnosti evolucije na nekom drugom mestu u svemiru.
Evolucijna biologija u stvari stalno balansira između činjenica i analize onoga što je moguće, a da ta analiza opet ne pređe granice onoga što može da se empirijski utemelji, jer bi onda bila puka spekulacija. Ovde bih zastao, a u nastavku ćemo da elaboriramo prvo malo više kako su mogli nastati višećelijski organizmi, a u završnom delu možda da se dotaknemo i baš tog egzobiološkog ili bolje astrobiološkog momenta.
T'was 11 past the hour, darkness in the air, lay down on wildflowers, the moonlight didn't care. Give me your heart, I'll hold it with mine, so you can feel free, my love, free for a while. Dance with me, darling, dance with me, darling, forget the world, I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love in the world won't be enough to help you sail through the storm you created yourself, but you're not to blame. I kiss the tear, drops from your eyes, so you can see clearer all the stars in the sky. Don't say another word, baby, don't speak. Sadness and sorrow, your lips are too sweet.
for me, darling, dance for me, darling, forget the world. I'll hold you in my arms as we twirl around. Hide your innocence and all your sins and all the love, and the world will be enough to help you sail through the storm. You created yourself, but you're not to blame. You're not to blame.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljam razgovor sa doktorom Aleksejem Tarasijevim iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković o evoluciji višećelijskih organizama, a takođe i o njihovom nastanku. Pa smo sada došli do toga da pokušamo da definišemo koje su preovlađujuće hipoteze kako je do toga došlo, jer mi još uvek ne znamo sigurno kojim putem je do toga došlo i postoji više mogućnosti.
Ja ću ponoviti, ja se bavim sa gotovim proizvodom, ja radim na biljkama višećeličnim, to su perunike, znači to su ove monokotile, to je već prilično poodmakla faza.
Perunika je prilično višećelijska.
Prilično višećelijska, ali ono što mislim da je tu važno, naravno ta istraživanja kako je i kada i došlo do evolucije višećeličnosti su veoma zanimljiva. Meni kao evolucionom biologu koji se mnogo više bavi teorijom evolucije, znači mehanizmima evolucije, a ne samom evolucionom istorijom, je mnogo zanimljivije kakve su to posledice jedne takve, to je jedna od najkrupnijih evolucionih tranzicija koju smo mi imali. Možemo da poredimo sa prelaskom recimo na eukariotsku ćeliju koja je, kao što znamo, simbiont, a ovo je izuzetno izmenilo kako moguće pravce daljeg razvoja života na Zemlji, znači kako govorimo taj morfogenetski prostor, tako je izmenilo i to šta se zapravo favorizuje u slučaju višećelijskih organizama. Dok je, ako možemo tako, ja se izvinjavam ako upotrebim po neki antropomorfni termin, ali neki put je tako lakše, a s druge strane treba biti jako oprezan, zato što nas slušaju šira publika i tu su moguće i razni nesporazumi. Uvijek mogu se setim jednog mog profesora koji se jako trudio da studentima približi kako je to informacija sadržana u DNK i šta je to kod, šifra, kako se to prenosi. I došlo je do toga da mu je student najozbiljnije na ispitu odgovorio da je u DNK šifra zapisana Morzeovom azbukom, što je potpuna glupost. Znači, treba biti jako oprezan sa antropomorfnim.
Mada kreativna ideja.
Veoma kreativno, možda bi tako bilo lakše, ali ne znam, ako ste malo nagluvi, onda možete da pogrešite.
Da, pa dobro, ali dekonstrukcija metafore je priznat metod u filozofiji, ali on ima svoje ograničenja. Naravno. Metafore nam ovde služe pre svega kao ilustracije.
Kao ilustracije, ali treba uvek znati da se radi o ilustraciji, da se ne radi o tome da ćelije nešto pamte ili zaboravljaju ili se imaju ciljeve, strategije.
Da virusi streme tome da nam dođu u glave.
Jeste.
Oni samo bolje opstaju ukoliko bolje pristupaju rezervoaru potencijalnih domaćina.
S time što je interesantno, uopšte nije sigurno, evolucijno gledano, čak ja mislim da ne bi, ja bi sad napravio znake navoda, da streme da nam dođu glave, da nije adaptivna prednost da previše ugrožavate.
Doći glave nije važno, nego je važno inficirati što više ćelija.
Što veći broj ćelija, i zato mi zapravo sebi dolazimo glave time što frekvencijom putovanja i u kojim konglomeratima mi živimo. Mi olakšavamo virusima da pređu sa jednog čoveka na drugog i sa jednog kontinenta na drugi i da ne moraju baš, opet antropomorfizam, da vode računa o tome šta će s nama biti. Kad su populacije razređenije i manje brojne, mislim na naše, onda je virus koji nas manje ubija ima evolutivnu prednost. Lakše će se preneti ako mi duže živimo i duže ga rasejamo. Pored osnovu, ja mislim da sada ove informacije o indijskim verzijama virusa govore nešto u tom pravcu da su one, da se lakše prenose, ali da imaju manje negativnih efekata, da, što bi bilo logično.
Kada smo ušli u priču o, kako se korektno naziva, delta varijanti, da izbegnemo stigmatizaciju, to je zvaničan naziv, jeste se prvi put pojavila, odnosno detektovana je u Indiji, mi imamo dokaze da je ona zaraznija, ali za sada još nema dokaze ni da je viša, ni da je manje virulentna od matičnog podtipa. Dakle, samo znamo da je razlika u lakoći prenošenja, ali i to nije malo, jer virus koji se lakše prenosi, lakše će naći i one ranjive osobe. Pa tako, opet predstavlja veći rizik, čak i ako nije virulentni. To je bio, naravno, digresija. Suština je, naravno, da virusi, iako ne razmišljaju način na koji to mi činimo, mi stvorenja sa mozgom, zbog toga što ih je prirodna selekcija oblikovala, u suštini imaju tendenciju da iskoriste ekološki prostor, odnosno ekološku nišu koju im se nudi, a sad narodski rečeno, ova globalna civilizacija sa brojem ljudi na zemlji, njihovim kretanjem, povezanošću, ekonomijom, kakva funkcioniše, turizmom, industrijom, saobraćajem, u suštini virusima pravi čapraz divan.
A da se vratimo, znači, multicelularnosti, ono što je multicelularnost otvorila kao prostor za evoluciju je ogroman prostor, zato što jednostavno nećemo govoriti, razvojna biologija je jedna od oblasti koje se najdinamičnije razvijaju, a naravno najviše pratimo onaj deo koji se označava kao evo-devo, sad još i kao eko-evo-devo, znači spoj evolucionalne razvojne biologije i ekologije, ali o razvojnoj biologiji mi ne bi ni pričali da ne postoje višećeličnost i mogućnosti, znači, različitog razvoja, diferencijacije ćelija, jer to stvarno daje velike mogućnosti. Ja bih rekao da je velik deo evolucije zapravo prošao nakon nastanka višećeličnosti u tom delu, razvojnom delu biologije, gde se različiti tempi razvića menjaju sve do onog čuvenog iskaza za koga nemojte na 35 stepeni da me pitate ko je rekao, neće se setiti, da je čovjek na brzinu prepravljen i majmun. Znači, stvar je u mnogim izmenama u razviću. Opet jedan problem s takvim iskazima što nije čovjek postao od
ljudi
majmuna, kao što znamo,
doslovno,
jer svi shvataju doslovno, a zapravo radi se o zajedničkom pretku, ali dosta stvari je u vremenu aktiviranja razvoja pojedinih
delova. Koliko svakoga dana, pogotovo ako pratimo materijale protivnika evolucije, pobornika inteligentnog dizajna ili kreacionista, čujemo pitanje zašto onda su danas i dalje tu majmuni. A u stvari majmuni su isto potomci tog nekog zajedničkog pretka, isto koliko i mi. Mi samo imamo negde relativno blizu, gledano u odnosu na celo evolucijno stablo, mada još uvek dosta daleko, imamo ukrštanje naših predačkih linija.
Pa to je ono što je jedno od nerazumevanja u javnosti koje su vezane za biologiju, koje mislim da ovakve emisije pomažu da se razbije, to je da svi odjednom odu, znači jednoćelijski i svi postaju više. Ne, to je jedan mali deo koji se posle širi. Ovi predački organizmi su i dalje tu, mogu evoluirati u nešto drugo, to nije...
Još jedna digresija, mislim da su tu udžbenici, način na koji su pisani, većina udžbenika, dosta doprinuli zabuni. Zato što nekako, iako je ta verzije evolucije koja se zvala, ako se ne varam, ortogeneza, jako rano odbačena još u sredinom 19. veka, ako ne i pre. Mi imamo udžbenike koji kao da daju neku sekvencu ili niz, da nešto uslovno rečeno složenije ili čak savršenije, mada je to vrednosni sud koji nema mesta u nauci, zamenjuje ono prethodno. A to uopšte nije slučaj. Nova bića nastaju od jednog malog segmenta populacijonih starijih i ova druga takođe ostaju tu.
Da ne govorimo o tome da se u nekim popularnim filmovima čak kao da jedna jedinka ono izlazi na kopno, dobija noge. Mislim, osnovni postulat u evolucionoj biologiji.
Ne potomci populacije riba,
jedinke
nego
ne evoluiraju. Evoluiraju populacije. Znači, to je nešto što, s čime opet imamo, recimo, to se moglo sresti u nekim popularnim serijama tipa Dosije X, gde jedna jedinka odjednom nešto postaje sasvim drugo, evolutivno pod
dejstvom. Iako nazovemo najstariju žensku osobu čiju mitohondrijalnu DNK ima svako danas, mitohondrijalnom Evom, to ne znači da je ona jedina živela na zemlji, pa smo svi od nje, nego samo znači da druge žene koje su postale u to vreme
danas nemaju
danas žive potomke.
Po ženskoj liniji.
Tako je.
Ako je to prošlo njihovi geni kroz muške, oni mogu imati potomke. To je zato što je to vezano kao Y Adam.
Možda je biblijska metafora tu doprinela zabuni umjesto da doprinese jasnoći, mada je prilično očigledno to tako nazvati. Suština, naravno, nije da ako je nešto zajednički predak svih nas, da je to jedino biće koje u to vreme bilo tu. Isto važi i za onog čuvenog poslednjeg zajedničkog pretka svih živih bića, pa i višećelijskih i jednoćelijskih. Sada smo malo se odlutali od naše teme, ali je važno ovo. Ovo je jako važno. To ne znači da je taj Luka, kako glasi anagram na engleskom, od last universal common ancestor, bio jedino biće tada. Nego da druga bića nemaju danas žive potomke, a Luka ima.
Upravo to. Treba reći nešto i o tome koliko je to drastična promjena bila za selekcione režime. Ovo govorimo o potencijalu za evoluciju. Šta je kriterijum po kome je nešto uspešno, a nešto ne?
Koliko nakon nekog vremena, koliko je zastupljeno, recimo?
Naravno. Ali je, koje su to osobine koje povećavaju zastupljenost? U jednoćeličnoj fazi to je ono otprilike što bi rekli svako za sebe. Koliko taj jedna ćelija ostavi potomaka, toliko je ona uspešna. Kod višećeličnih organizama vi imate podelu na somu i na reproduktivne ćelije. Kod nekih organizama, grupa organizama je to izraženije, kod nekih manje.
I to
manje.
Ne kod svih podjednako, ako se ne varam. Tamo gde je striktna podela, to su takozvani Weissmanovski višećelijski organizmi u koje spadamo i mi.
I mi i dosta životinja, jer tu je zapravo šta se dešava u vašim somatskim ćelijama nije bitno za dalju mislim, mutacije i genetičke promjene koje se tu dešavaju ne prenose se, nego je bitna reproduktivna linija. Kod biljaka je to sasvim drugčije, gde na vrhu svake grane nastaju reproduktivni organi, znači eventualne mutacije u jednom delu organizma se mogu preneti na potomstvo. To je sasvim druga situacija. I biljka, kad govorimo o višećelijskim organizmima, možemo reći da se i razviće tih organizama, kad govorimo o životinjama i biljkama, prilično razlikuje. Jedan naš kolega biolog je, ja mislim, veoma efektno uporedio razvoj životinja sa izvođenjem klasične simfonije, gde se sve odvija prema unapred utvrđenom planu, kad je to moguće, a razvoj biljaka je uporedio sa džezom, sa jam sessionom, gde imate neki osnovni motiv, ali se on može razvijati na potpuno različite načine. Uglavnom, ako pogledamo oko sebe, to možemo i primetiti na...
I to je deo objašnjenja za neverovatno bogatstvo i složenost biosfere, čiji smo deo i koju vidimo oko sebe. Ali naravno, za kraj drugog dela, postoje naravno više hipoteza kako je došlo do toga da uopšte nastanu višećelijski organizmi, ali grubo mogu da se podele na one koji ih vide kao produžetak kolonijalnih organizama ili simbiotskih organizama, razlika je što kolonijalni su od iste vrste, simbiotski od različitih, ali koje su se onda integrisale, združile tešnje u jedan zajednički organizam, pa onda su se neke ćelije specijalizovale za razmnožavanje, na primjer, i tako dalje. Druga grupa teorija kaže da su postojale ogromne ćelije koje su formirale takozvane sincicijume, višejedarne ćelije, gde su delovi onda počeli da poprimaju razne funkcije i vremenom postavi zasebne ćelije. E sad, ja vas prvo pitam da li se uopšte to isključuje, s obzirom da znamo da je više puta nastalo.
Naravno, ako imate, recimo, nabrojenih 25-26 različitih događaja nastanka više ćeličnosti, sasvim je moguće da je u nekim slučajima bilo po jednom putu, u drugim po drugom. Što se tiče simbionata, pa to imamo dokumentovano pri nastanku eukariotske ćelije. Nije više ćelijski organizam, ali simbioza uopšte nije nepoznat fenomen u biologiji i možemo reći da je izuzetno evolutivno značajan je nastanak eukariotske ćelije. Velika tranzicija.
Većina više ćelijskih organizama su eukarioti, mada ono što je manje poznato to je da postoji neki prokarioti koji formiraju celine koje bi se mogle po nekoj definiciji približiti više ćelijskim.
Da, to su već za one koji baš prate te oblasti biologije, to može biti interesantno, ali mislim da je za širu javnost da se držimo ovih osnovnih koncepata koji su bitni za razumevanje evolucione biologije, a Boga mi za razumevanje nekih pojava s kojima se oni sreću u svakodnevnom životu i postavljaju pitanja, a vezane su upravo za to da su ti fenomeni vezani itekako za nastanak višećeličnosti i sa nekim problemima koji nastaju u realizaciji tih programa višećelijskih organizama.
Hvala.
A vi znate da su oni zapravo višećelijski organizmi, ćelije su u uslovima gde moraju da imaju kooperaciju sa drugim ćelijama, gde je rast ograničen, gde postoji kontaktna inhibicija, gde se tačno zna broj slojeva. Sve to je tako dok ne krene naopako.
Znamo i šta biva kada krene naopako, ali sada bih vam ovdje zahvalio na ovom prikazu istorije višećeličnosti, pa bih najavio za nekoliko minuta treći deo gde ćemo pokušati to naravno da stavimo u širi kontekst, a to jeste astrobiološki kontekst.
It's easy to see things going wrong now. It's easy to wallow in a sad song. It's easy to cry over all that's gone now. But I believe we must carry on. I hear you saying our best days are past us. I've seen you walking through the rubble and stone. Yes, I know. There's a list of disasters, but time's gonna soothe us all, so we might as well dance in the light of the moon. We might as well dance, we'll be leaving here soon. Might as well dance while the river is high. We might as well dance before you kiss me goodbye. But fear can never be our guiding light. I'm not a fool, I know what hate's disguising. And only love can bring the will to fight. So we might as well dance in the light of the moon. We might as well dance. We'll be leaving here soon. We might as well dance while the river. Might as well dance before you kiss me goodbye. Yeah, we might as well dance. In the light.
kiss me goodbye.
Ovo je naučna emisija Solaris. Vraćamo se razgovoru o evoluciji višećelijskih organizama sa doktorom Aleksejem Tarasjevim. I sada pokušavamo naravno da ovaj prelaz u evoluciji, koji znamo da se odigrao više puta u okviru jedine biosfere za koju znamo, nekako uopštimo koliko je realno očekivati da, ako postoji život i ove sličan našem, barem principijalno, negde drugde, da zateknemo između ostalog i višećelijski život, a koliko to možemo da posmatramo kao specifičnost naše biosfere.
Ako je suditi po našoj biosferi, onda s jedne strane možemo očekivati da to nije takav izuzetak, jer je nastajao, višećeličnost je na našoj planeti nastajala nekoliko desetina puta. S druge strane, ako pogledamo vremenski okvir, onda je daleko veća šansa da ćete vi neku planetu na kojoj se razvio život zateći u onom stanju gde je još uvek u jednoćelijskoj fazi, nego da je već se desio i pojava i više.
Tu bih voleo da pritisnem stop, pa da kažem, izvinjavam se, da kažem, rekli ste fazi. To upućuje na neku zakonomernost. Možemo i govoriti o tome, nemamo još empirijski uzorak sem jedne planete, ali da li očekujemo da tu postoje faze u smislu nečega što je očekivani tok, da posle dovoljno vremena mora nastati ili da će verovatno nastati.
Ne, to nije...
Ili naprosto je to što se nekome desi, a nekome ne desi.
Pa u slučaju naše planete to su sigurno faze, jer se tako desilo. Koliko se to može izbeći ili da li je nužno? Naravno da nije nužno, ali mislim da je na duži rok ipak prilično verovatno s obzirom na veliki broj novih. Znači, nezavisnih nastanaka višećeličnosti.
To znači da ipak ta višećeličnost organizmima koji krenu tim putem daje i neke prednosti u preživljavanju.
Otvara veliki prostor koji je nedostupan jednoćelijskim, koji i dalje nastavljaju da postoje i da evoluiraju i ništa im to ne smeta što su to nastali. Čak njima otvara neke. Pa svi patogeni koji su patogeni višećelijskih organizama, koji su bakterije ili virusi, takako su imale evolutivne koristi od nastanka višećeličnosti.
Otvara prostor ne samo za one organizme koji pođu tim putem, nego i za druge, jer sve je ekološki povezano.
Jeste. S time što višećeličnost otvara i neke probleme za koji nisu postojali na nivou
jednoćelijskih. Biće ne može dobiti rak, po definiciji.
Naravno, a to je jedno pitanje s kojima se i kao naučnik, a kao biolog s vremena na vreme susrećem. Pa letimo na Mars, lečimo gomilu bolesti. Kako to da ne možemo da uradimo ništa sa rakom? Ono što ljudi ne razumeju do kraja, da rak, a to nije jedna bolest, to je, vi znate bolje nego ja, koliko je tu različitih tipova poremećaja koje imaju nešto zajedničko, opet kako da pobegnemo od antropomor, ali jednostavno to su ćelije koje kao da im je izbrisano nekoliko stotina miliona godina evolucije i sve ono što je evoluiralo da bi se postojala ta inhibicija, ograničen rast, kao da su uslovno rečeno zaboravile da su deo višećelijskog organizma. S time se boriti jako teško. Lako je lečiti neku fenilketonuriju koju, znači, ne možete da razležete jednu aminokiselinu, izbegavate ju ishrani, ne morate čak ni lek da uzimate. Daleko je lakše boriti se protiv nekog patogena, ako je to bakterija ili čak i virus, gde vi imate jasno definisanog neprijatelja. Ovde imate praktično deo sebe koji je opet...
Izmenjeno sobstveno postaje tuđi organizmu. I organizam postaje tuđ tome, što je još gore. Na neki način, opet, ako bih sada na pitanje zašto ljudi mogu da obole od raka, i ne samo ljudi, zašto i ljudi i životinje, za biljke postoji kontroverza da li su pojedine izrasli na biljkama rak ili nisu, ali zašto mi obolevamo od raka, malo ko bi odgovorio zato što smo višećelijski organizmi.
Pa,
ali to je tačan odgovor.
To je isto tačan odgovor, a tu je leži i problem borbe sa takvom vrstom oboljenja ovako opet, dobro, to je baš analogija, mislim, niko je neće shvatiti bukvalno, pa mogu da upotrebe, lako je boriti se sa saobraćenim prekršajima ili krađama ili čak možda i sa ubicom.
Šta da radite sa psihopatom? Ime, verovatno će reći da ni to nije lako.
Ali... Nije lako, ali šta da radite sa psihopatom koji je potpuno izvan, znači, normalnih komunikacija sa drugim ljudima. Kao što je to problem...
To što ste rekli, normalnih komunikacija, postoji hipoteza veoma intrigantna. Teško je dokazati, jer nepobitno, pogotovo empirijski, jer znamo da nema fosilnih tragova prvih višećelijskih organizama. Ali postoji hipoteza koju su pre 10 godina izneli Lyon Weaver i Davis, da u stvari rak nije filogenetski atavizam na nivou jednoćelijskih bića, nego na nivou najprimitivnijih, odnosno najranijih, višećelijskih, koji još uvek nisu toliko funkcionalno integrisana kao mi, da se aktiviraju prvi oni genski programi koji su koordinirali one te rane ćelije. To je vrlo, vrlo zanimljivo. On se ponaša kao neki protoorganizam unutar našeg organizma.
Što je to moguće eksperimentalno proučavati? Naravno da fosile nećete imati, ali možete pratiti šta se uključuje, šta se isključuje, šta, na kom nivou sistem u ćeliji
radi. Jer skoro svi geni koji su glavni onkogeni,
naravno,
vezani su upravo za održavanje te rane međućelijske komunikacije i za ćelijski ciklus.
Da. A pored ostalog, još jedna oblast koja je veoma sada aktuelna, a kojom se inače i vi bavite, autoimune bolesti, to su bolesti, znači, gde vaš imuni sistem ne prepoznaje vas kao deo sebe.
Upravo u tom prvom radu gde su izneli hipotezu, Weaver i Davis su poetično rekli da poput lenjog pesnika rak grabi u svojoj vreći neku pesmu koja je bila jako popularna pre nekoliko milijardi godina.
Da, možemo tako. A za ovaj... Za autoimune bolesti možemo reći to je kao kad bi policija prestala da razlikuje kriminalce od građana i onda nastaju ozbiljni problemi.
I pošto na vreme ističe, dakle, kao zaključak možemo reći da bolje upoznavanje, a slabo poznajemo zapravo, iako znamo mnogo toga, vrlo teško to konkretizujemo. Na istorijske događaje na zemlji ima mnogo mogućnosti koje je teško empirijski proveriti zbog odsustva fosila. Dakle, bolje razumevanje puteva nastanka višećeličnosti u našem konkretnom slučaju planete Zemlje i u principu i tekako može da nam pomogne u rešavanju vrlo praktičnih pitanja u biologiji.
S time se stalno susrećemo i to je ono što ja mislim da treba prenosimo javnosti. Da pored toga što je ovo jako zanimljivo kao teorijsko pitanje, pitanje iz evolucionog biologije, naravno iz mnogih drugih oblasti, ali pogotovo za mene iz evolucionog biologije, nije samo uživanje u teoriji. To ima veoma puno praktičnih posledica. Ne možemo sada svime time da se bavimo, ali recimo sigurno da je u okviru ove situacije sa COVID-om i tekako bilo pitanja koji su vezane za evolucionu, ta očekivanja da će se virus sam od sebe oslabiti nisu baš bila zasnovana na evolucionoj biologiji. Onda, pored toga što je to vezano i za pitanje imunologije, virusologije, kad ja čujem a ti si vakcinisan, šta te briga da li sam ja vakcinisan, to je pitanje itekako koje ima veze sa uslovima selekcije virusa, koje su različite. Ako imate puno vakcinisanih i malo vakcinisanih, evolucionoj biologije ima itekako praktični značaj.
To sada što ste citirali u suštini je nerazumevanje da neki procesi se ne dešavaju samo na nivou pojedinca, nego populacije.
Naravno.
I da ono što rade ostali pojedinci u populaciji nije bez značaja za svakog pojedinca.
Za veliki broj stvari. Neke stvari možete da gledate i na samo ličnom kontekstu, ali mnogo stvari je itekako povezano upravo zbog toga što živimo u među živim sistemima koji evoluiraju.
I naravno, upravo bih ovom porukom, kao što su naše ćelije sve međusobno povezane, tvoreći nas, tako smo i mi svi, možda ne baš u punoj analogiji, što bi bilo više dostojno Herberta Spencera i podložno istorijskoj kritici, dakle u jednoj metafori više nego analogiji, i svi mi jesmo povezani u jednu ekološku celinu.
Da.
Ostajem i vam zahvalim što ste bili gosti emisije Solaris.
Hvala.
Dragi slušalci, razgovarali smo sa doktorom Aleksejem Tarasijevim iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Naša tema bila je evolucija višećelijskih organizama. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, tonmajstora Nenada Đorđevića i autora emisije Srđe Jankovića. Ovim je završena još jedna naučna emisija Solaris.